Ditte.
Ja.
Kan du huske dengang under corona, jeg tror det var under den første nedlukning, der gik Sundhedsstyrelsen ud og sagde, at man godt måtte være i sådan nogle sociale bobler, hvor man var 10 eller 12 i, jeg kan ikke huske hvor mange. Og det var, vi bor jo i sådan en haveforening, hvor vi bor ret tæt på vores naboer, og så vi besluttede os sammen med vores naboer, og vi gik i en social boble sammen. Og jeg kan simpelthen mærke den der altså, eufori over, at vi tog den beslutning, og hvor hyggeligt det var, og vi havde ellers siddet ude i hinandens haver med afstand og sådan noget, og så, yeah, vi må være sammen, og så krammede vi og sad inde i deres stue og hyggede os, og vi sagde til vores børn, at de gerne måtte være sammen, de var helt vildt glade. Kan du huske, hvor fedt det var?
Altså, jeg kan godt huske det med de sociale bobler, fordi vi skulle næsten finde, det var næsten det, der blev sagt til os, at man skulle begrænse sit samvær til de der sociale bobler. Men jeg synes faktisk, det var lidt svært. Fordi det var ligesom om, når vi kontaktede nogen, så var de allerede taget. Altså, de var i deres egne sociale bobler, og kunne ligesom ikke, nej, vi kan desværre ikke komme, fordi vi har ligesom makset ud på vores sociale boble. Så jeg synes faktisk, det var lidt svært. Det følte man faktisk sådan lidt udenfor.
Nå, fordi I ikke fandt nogen?
Ja. Ja. Så. Ja.
Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, Mulle?
Sociale bobler. I dag skal vi i gruppenørderne tale om sociale bobler og eksklusion. Men jeg synes, inden vi siger noget om det, så vil jeg bare lige sige, hvis du nu for eksempel sidder der som lytter derude og ikke har hørt gruppenørderne før, så vil jeg bare lige sige, jeg hedder Pernille.
Og jeg hedder Ditte.
Og vi har Mathias med. Kan du ikke lige råbe hej, Mathias?
Hej, hej.
Hej, det er Mathias, han er vores lydsmed og producer. Ditte og jeg, vi har et firma, der hedder Link, og vi tager ud på ungdomsuddannelserne og laver kurser og workshops for lærere, for elever og for ledelser, og nogle gange faktisk også for tabt personale, altså teknisk administrativ personale. Men det er mest inden for det der pædagogiske felt, vi arbejder i forhold til undervisere og elever. Og vi bliver hyret ud til klasser, som måske har noget knas eller et eller andet, som de godt kunne, lærerne godt kunne bruge noget inspiration til, hvordan man arbejder med. Så sidder de kigger på, mens vi laver workshops for eleverne, og så laver vi masser af lærerkurser i klassekultur, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde. Og det er selvfølgelig også det, vi skriver bøger om, som vi henviser til her i den her podcast og i de andre tidligere. Ja, mangler at sige noget, Ditte, om Link? Og os?
Ej, ikke andet end, at vi også nogle gange laver noget for nogle andre. Men det er kun nogle gange.
Ja. Og de der og jeg, vi er midt i livet.
Ja, så siger vi ikke mere om det.
Så siger vi...
Yes. Eller jo, det kan vi da godt sige lidt om.
Ja, jeg er 52.
Jamen, jeg er 50.
Ja.
Nå.
Hvor gammel er du, Mathias?
Jamen, jeg fylder 39 lige om lidt.
Nej, du er så ung.
Hvor har... Jeg troede faktisk ikke,
at jeg var så gammel. Nej, tak. Det, eller hvad det hedder.
Så gammel. Ja. Nå,
tilbage til det med de sociale bobler.
Præcis.
Fordi grunden til, at vi tager det begreb op i, det er fordi, at vi i den seneste tid, der har vi været en del ude på ungdomsuddannelser og arbejde med klasser, hvor vi er blevet mødt af det her med grupperinger, små eller store. Og rigtig ofte så har noget af det, som vi har fået at vide, inden vi er kommet ud til klassen, det er, at der er nogen i klassen, der føler sig ekskluderet. Vi har en oplevelse af at være ekskluderet, fordi at der er dannet mange små eller større grupperinger i klassen, som er svært at komme ind i. Vi oplever også, at det er svært for de der grupperinger at åbne sig op igen. Og det er egentlig det, vi gerne vil tale om i dag, ikke? Det der med de der sociale bobler. Og vi kan lige sige som sådan et lille appendix, at dem, der går i starten af ungdomsuddannelserne lige nu, det er dem, der gik i 6. 7. klasse under de første nedlukninger. Og når man går i 6. 7. klasse, så er man i gang med at udvikle sig til at gå fra barn til ung, eller i hvert fald, man er stadigvæk barn, men man begynder, og det er sådan ret formative år i forhold til at skulle blive lidt mere selvstændig. Ikke? Ja.
Og det er jo også der, man faktisk begynder at sådan forstå de der sociale processer omkring sig, eller i hvert fald være opmærksom på dem. Så der, hvor man har lært at gå ind og ud af grupper, eller søge i et fællesskab, ind i et større fællesskab, der har de siddet hjemme bag en skærm, eller har været begrænset til nogle sociale bobler, som de har fået at vide. Det er dem, du holder dig til, fordi ellers så sker der alt muligt farligt.
Eller været ekskluderet, fordi at der er sikkert også nogle elever, eller nogle unge, der har siddet ligesom dig, Ditte, og fået at vide, men vi er tre piger, vi er i en social boble, så vi kan ikke have flere med. Vores forældre siger, at vi ikke må have flere med.
Nej, for så kan vi smitte vores bedsteforældre, det vil vi ikke. Og så, lige præcis, det der med at have siddet bag en skærm og måske haft en fornemmelse af, at der er nogen, både hørt det helt bogstaveligt, som du beskriver, men også haft en fornemmelse af, at der er nogen, der har noget, som jeg ikke er med i. Jeg kan huske, vi også oplevede, at elever jo faktisk lige pludselig sad sammen, når vi så noget online-undervisning. De er så taget sommerhus, og så kan man godt forestille sig, at dem, der bare sad hjemme på deres værelse i deres seng, tænkte, okay, jeg er så heller ikke med her.
Ja, det blev meget synligt for dem, ikke? At der var nogen, der havde en fest med deres sociale bobler, og nogen, der slet ikke fandt nogen sociale bobler.
Præcis. Så den er meget, det er meget tegnet op, og der var faktisk nogen, der har lavet en undersøgelse på, hvad konsekvenserne kunne være af de der nedlukninger, og så de ting, initiativer, der blev iværksat i den forbindelse. Og det er DPU, der sat sig for at undersøge, hvad det kunne have af betydning for både familier og altså os alle sammen. Men det, vi selvfølgelig har taget særligt med her til i dag, det er det her med, hvad der skete for de unge. Fordi dels det her med, at de var i deres formative år, som du siger, det er der, hvor de har fået nogle erfaringer og nogle, med de her nedlukninger, som faktisk har haft en langvarig betydning for deres evne til at indgå i fællesskaber og i forpligtende sociale relationer. Der er altså en eller anden usikkerhed, der er opstået. Der er kommet nogle konsekvenser og et langvarigt aftryk, kalder de det faktisk i den her undersøgelse. De er ligesom sådan blevet sat i venteposition. De er sat på hold. Der er sådan en generation af unge, der sådan ligesom har fået at vide, at det der fællesskab kan være lidt farligt. Både det at være i fællesskabet, fordi der kan man skabe smittespredning. Og derfor så kan man opleve, at de har fået sådan en tendens til at trække sig tidligere, end man har gjort før. Fordi de skulle isolere sig. De fysiske fællesskaber, hvis de endelig fandt sammen i dem, så blev de sådan lidt udskammet. Jeg kan huske, der var sådan en periode, hvor man sådan skældte ud på de unge, der sad sammen med en ghetto blaster. Det hed det ikke. Det hed det dengang, jeg var ung. Så boom blaster, hvor de sad der, hvor alle var helt oprørte over, at de samlede sig, fordi vidste de ikke, hvor farligt det her var. Så derfor så har de jo fået en eller anden fornemmelse af, det er farligt at være i de der fællesskaber, men fællesskabet kan også være farligt for mig, hvis jeg nu er ekstra sårbar.
Ja, det, fordi de var jo børn. Dem, der så dem, på de unge, ikke? På det præcis. Tidspunkt, så de kunne sidde der sammen med deres forældre og dem, der var ældre, og være forarvet over ungdommen. Når man går i 7. klasse, så gør de fleste stadigvæk det som sagt, de voksne siger, ikke? Og går med på det moralske, ikke?
Ja.
Eller den moral, som jo selvfølgelig var til stede på det tidspunkt, fordi de fleste af os var bange for, hvad det her var for noget, ikke? Og det er selvfølgelig forplantet sig.
Det har gjort, det er, at en del unge, de trækker sig hurtigere fra fællesskaber, eller de har faktisk vanskeligheder ved at indgå i dem. Så har vi tilbage til det, som du startede med, de klasser, vi møder, hvor det der, det er simpelthen så svært, for jeg føler mig udenfor i det her, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gribe i og gøre ved det, fordi det har jeg ikke øvet mig i. Jeg har siddet i en isoleret position eller en venteposition, så jeg har trænet det, øvet mig i det. Så det, som den der undersøgelse konkluderer, det er, at de unge har været farlige for andre, og fællesskabet har også været farligt for dem. Så der er et eller andet med den der oplevelse af fællesskab, som er anderledes.
Ja, og nu sagde jeg jo, før jeg var 52 år, ikke også?
Jo da.
Og det at stå og se på det, som en i min alder, sikkert også, hvis man er yngre end mig, kigge på dem, den måde, de agerer på, når de bliver ramt, selvfølgelig, fordi der er også masser, der fungerer, og det hele er godt, og alt er dejligt, og nogle gange selvfølgelig svært. Men jeg så en episode her for nylig, hvor der sad to piger og talte, der sad faktisk tre piger. Der sad en i midten, og så sad der to piger på hver sin side og talte om en fest. De to yderste piger sad og talte om fest hen over hende, der sad i midten. Og hende, der sad i midten, havde ikke været til den. Og hun sad simpelthen som et dådyr i lygten. Altså, og lignede en, altså, der spillede lidt død der imellem de der to piger, der sad og fortalte om den der fest. Hun indgik ikke i samtalen og spurgte ind til den. Hun altså så simpelthen så eksploderet ud. Og så tog hun kontakt til mig senere og sagde, så du, hvad der skete?
Mm.
Og det var helt vildt at skulle tale med hende i forhold til, jeg tænkte jo, hvorfor gik du ikke? Eller hvorfor spurgte du ikke ind til det? Hvad var det for en fest? Eller at hun gik sådan helt i stå i den der situation, ikke?
Yeah.
Og det fører os hen til, hvad er det så, man skal gribe i der, ikke? Fordi der er et eller andet, som de ikke har lært, både dem, der sidder og taler henover, ikke selv, og det er jo også vildt, at de to piger ikke inddragede hende i samtalen, ikke? Og siger, det var egentlig ærgerligt, du ikke var med, eller hvad er det nu? Nu skal du høre, vi var til en fest, og næste gang, eller et eller andet, ikke?
Men der er faktisk et element lige med det der, ja. Fordi dem, de steder, hvor vi er, der prøver man jo også sådan at appellere lidt til, kan I ikke invitere alle med, og kunne man ikke prøve at lave nogle arrangementer, hvor alle med? Og hvor det helt valide argument er, vi kan jo ikke alle sammen være med til de fester. Mm. Der er ligesom, ligger der sådan en undertone af, jamen prøv at høre, det er en social boble, vi får.
Ja, ja.
Det er farligt, ja. Hvis vi tager for mange med, og så kan der jo være alle de der gode undskyldninger med, man kan altså ikke være så mange hjemme hos os. Der er jo også store klasser, det er jo noget andet end da vi var unge.
Ja, ja, præcis.
Så det element er der også, men der er bare en yderligere skærpelse af måden, man omtaler både det der med at have lov til at have sin sociale boble, og så samtidig den der ikke handlen, som du siger, dårdyret, der står og kigger helt blindet på det der, som jeg gerne vil være med i. Jeg kan ikke se nogen andre muligheder. Jeg er faktisk svært ved at finde fællesskabsmulighederne, ikke?
Ja, fordi det er jo også en anden ting, det der med, at man så kan se, at der er fem andre, der ikke er med i nogen og det hører vi også, lad os sige, hvorfor finder I ikke så bare sammen? Men vi kigger bare efter det, der virker. Ja. Altså, vi kigger jo ikke efter det, der...
til den rigtige sociale boble. Ikke den der, ikke er med, altså... Ja. Restgruppen. Hvem fanden gider være i restgruppen, ikke?
Ja, selvom den kan være lige så god, men jeg har ikke lige initiativen til at skabe den gruppe, eller jeg har ikke lige redskaberne til det. Altså... Er det corona, det her? Eller har det ikke altid været sådan?
Altså, der er et grundelement i
eller
det.
Eller corona. Sociale bobler, må man nok hellere sige.
Er det, fordi vi har været fået det alle sammen?
Nej.
Jeg tror, at grundelementet med det her med at søge ind i grupper og manifestere de der grupper, det er almen menneskeligt, og det har vi talt om i tidligere episoder, at det gør vi. Vi søger mod det, vi kender, og det, der er trygt og godt, fordi det er der, vi har det rart. Der kan vi slappe af. Det, jeg synes, der måske er anderledes nu, det er dels den der skærpelse af både retorikken omkring det, men også den der næsten forkrampede måde at fastholde sin gruppering på. Vi hører jo, når vi laver workshops med de her klasser, der har problemer, så sender vi ofte sådan et spørgeskema ud, ikke et spørgeskema, hvad hedder det, en skriveøvelse, hvor der er nogle spørgsmål, de skal svare på. Rigtig mange beskriver faktisk et ønske om, og ville være en del af et større fællesskab. Hvis vi skriver, hvad kunne du godt ønske dig for din klasse? Fællesskab, skriver de så. At vi kan snakke sammen på kryds og tværs. Men der er simpelthen et vakuum mellem det ønske og det, man rent faktisk gør. Mm. Fordi der er ikke nogen, der bryder ud og siger, kom venner, skal vi ikke alle sammen bare sidde her og hyggesnakke? Og skal vi ikke alle sammen være til den her fest? Den drivkraft er der ikke på samme måde. Eller den er i hvert fald, den har man ikke øvet særlig meget. Heller ikke set i de formative år, hvor man har siddet måske og tænkt, når der er nogen andre, der har noget fedt kørende, eller...
Nej, i hvert fald ikke, når det kommer til at sætte for hårdt fast, altså sidde for hårdt fast, fordi selvfølgelig er der nogle steder, hvor der sker et eller andet, og måske er det også, fordi der er nogle professionelle omkring dem, der har hjulpet dem med det. Men det kan også være, at der er nogen, der besidder nogle ekstra stærke sociale kompetencer, som får brudt noget af det der. Ja. Men det nye er, at vi oplever, at de sidder længere fast, de der grupperinger. Ikke? De bliver længere tid.
Og er mere eksplicite.
Ja. Og så bliver det faktisk sværere og sværere at slippe det næsten. Ikke? Fordi det bliver næsten en slags identitet, at vi fem drenge, vi går sammen.
Ja.
Mm, så kan vi slet ikke
finde ud af det. Det gør vi
bare. Ja, det gør vi bare. Jeg kan slet ikke bruge
det. Fordi vi er drenge i den her klasse. Ja.
Eller os tre piger, vi begynder at ligne hinanden mere og mere. Det bliver svært at bryde ud af, ikke?
Mm.
Så det synes vi, altså det er vores oplevelse, det er det nye, ja, at det tager længere tid.
Ja.
Ja, det tager længere tid, før de...
Og der er lidt sådan et behov for opbakning og hjælp fra de professionelle omkring dem, for ligesom at få hul på det der arbejde med det store fællesskab.
Hvis nu, Ditte, ja, du ved jo noget om, når sådan nogle kloge folk, de går ud og siger noget om sådan noget.
Ja, men vi skal faktisk helt tilbage til en klog type.
Ja.
Fordi det, han sagde noget for meget lang tid siden, en gang i 50'erne. Det er en socialpsykolog, som hedder Kurt Lewin. Og han har sagt noget om vanens magt. Fordi hvis vi nu skal sådan tale om det her som et normsæt, hvor vi har fået nogle vaner, der kan sidde lidt fast, og som kan sidde fast rigtig længe.
Ja, hvis en social boble er en vane.
Ja, og måske en uhensigtsmæssig vane. Ja. Snart den bliver uhensigtsmæssig for det, vi har gang i. Følelsen af et fællesskab og trivselen og adgangen til fagligheden ude på de der uddannelser. Jamen, hvis vi taler om det som en vane, som vi gerne vil bryde, gøre noget andet med, så har Kurt Lewin sagt nogle rigtig, rigtig gode ting om det. For det første, så siger han, at vi kan ikke ændre adfærd ved kun at fokusere på individet. Det nytter ikke noget at sige, men kan du ikke bare gå over og blive venner med de tre, der står derovre, fordi de er ledige. Der handler det om at ændre det miljø, som man indgår i. Og det er jo selvfølgelig i vores kontekst, så handler det om at ændre det læringsmiljø, eller det, der foregår, det fællesskab, vi har i klassen. Hvordan kan vi ændre noget der, så de der individer begynder at føle sig okay inden i det?
Sig det lige igen, det er simpelthen så godt sagt, det Kurt siger der.
Kurt siger, at man kan ikke ændre adfærd ved at kun at fokusere på individet, men at fokusere på miljøet i stedet for.
Ej, det er godt sagt, ja, Kurt.
Tak, Kurt, for det flotte,
ja,
flotte, når du har sagt. Og det, som vi tænker, det giver mening, og sådan lige når man har fat i sådan en social psykolog som Kurt, det er, at hvis vi gerne vil have nogle nye normer for det her samvær, så bliver vi nødt til at ændre dem. Altså stille noget andet op for dem, som dem, der er professionelle voksne omkring dem. Og det tager bare noget tid, skal vi også bare lige have med. At flytte sådan nogle normer der, det er ikke gjort med, at man lige laver en fed intro-uge, og hvor vi lige gør alt muligt der, også når de kommer i studieretningsklasser, eller hvad de nu, de forskellige linjer, de kommer ud på. Men det bliver nødt til at være noget, som man gør løbende og over længere tid. Og så på et tidspunkt, så vil de der normer have forandret sig, og så kan de konsolidere sig. Lewin har en model, der hedder unfreeze, move og refreeze. Fordi det handler om, at man opløser de gamle normer, flytter dem, altså ændrer dem, og så genfryser vi dem. Så nu er de hensigtsmæssige, de der normer, og det tager altså bare noget tid. Og det skal man være flere om at gøre. Så det der, de nye normer der, de bliver anlagt, fordi de kommer ikke af sig selv. Man gør det ikke af sig selv. Man sætter sig heller ikke ved siden af nogle nye til en fest af sig selv. Så skal man gerne guides derhen.
Ja.
Og så det bare...
Især ikke, hvis man ikke har haft gode oplevelser med det.
Præcis.
Nej. Så hvis man først har følt sig eksploderet mange gange, hvilket nogle af de der unge måske har prøvet at mærke der under de der nedlukninger, så er det jo bare svært at sige, hvad var det for en fest, de har været til.
Ja.
Fordi det har ikke øvet mig på.
Nej.
Og jeg har hverken øvet mig på det, eller haft gode oplevelser med det. Det er jo ikke sikkert, at de har nogensinde har prøvet det. Det kan være svært, at de ikke har dårlige oplevelser med det, men de har bare ikke øvet sig på det.
Og det eneste, der brøler ind i hjernen, det er, jeg var ikke med, jeg var ikke med, jeg var ikke med.
Ja.
Det
kan også være bare, ja, hvad skal jeg gøre her, ikke? Altså,
Og når vi siger det der med at skulle ændre normer og sådan noget, hvad er så det? Det handler i virkeligheden om at facilitere samværet. At det er det, vi skal arbejde på, når man er omkring en gruppe?
Ja, altså vores mission med den her episode er jo opmærksomhed.
Ja.
Vær opmærksom på, at den her generation, eller det må jeg jo ikke kalde det en generation, det er jo
nogen.
Det er nogle årgange, et par årgange, ikke? Og vi ved jo stadigvæk ikke, om det ændrer sig, det, om de har smittet de yngre overgang. Det ved vi ikke noget om, men en opmærksomhed på den her, de her overgange, at de godt kan være... altså,
ja, det er vilkår, der er lige nu, ja. Fordi ungdommen vil altid se anderledes ud end ja. Os selv. Så sidder vi midt i livet her og ja. Siger, dengang jeg gik på gymnasiet, der var det ja. Anderledes, eller da jeg... men sådan vil det jo altid være. Men her ja. Er der noget at være sådan generelt opmærksom på, tænker
ja.
Vi,
ja.
At der, de kommer med nogle andre forudsætninger, end dem der for eksempel for 2 år siden, eller 3 år siden.
Ja.
Der er altså noget, der er lidt anderledes her.
Det er som om, synes jeg, at det, som frustrerede os for 3-4 år siden, fordi man blev altid frustreret som underviser,
oh, ja.
Det bliver vi ekstra frustreret over nu, ikke? Ja. Også fordi vi genkender det bare ikke ja. Særlig godt, vel?
Nu.
Ja, hvis I gerne vil have det fællesskab, så gør der jo noget, altså. Og det er det der move, der er svært at gøre for dem, ikke?
Præcis.
Og det er jo det, vi gerne vil give nogle redskaber til, hvordan er det så... man kan rykke på det der. En af de ting, som vi ser rigtig meget, det er, at de værger så meget for i de klasser, hvor det her det er skabt og sidder hårdt fast, det er at sige noget i plenum.
Ja.
De er trygge i de der små grupper, så kan ja. Godt sidde og arbejde ja. I små grupper og have det fint. Også selvom de siger, lærerne jo tit, at man placerer dem også, altså tager dem ud af grupperne og sætter dem i andre små grupper.
Ja.
Så tør de også godt, eller tør, det er en mærke, altså, men der, det kan de godt finde ud af, at samarbejde og være på, og, men så snart de går ud i plenum, så bliver det svært.
Ja. Når der lige pludselig er 28, ja. Der sidder og kigger på en, når man ja. Skal sige noget.
Ja. Eller 31, eller, det er også nogle gange, ja.
Præcis. Og det, og det er et interessant fænomen, fordi det er nok lidt anderledes end bare for 3 år siden,
ja.
At det der plenum lige pludselig bliver besværligt.
Ja.
Og lærerne står bare og tænker, men I har jo lige siddet og lavet det, jeg har jo hørt, jeg sidder og snakker om det der,
ja.
Nede i jeres små grupper, filen er der sket fra der til nu,
ja.
Og jeg beder jer om at svare på det her ja. Spørgsmål.
Der var et move.
Der var et lille move.
Ja. Vi skal lave en øvelse. Og den øvelse, vi skal lave i dag, den hedder, jeg hedder fordi. Og den laver vi fordi, at den træner at sige noget i plenum. Den træner også at lytte til andre, mens man sidder i det store fællesskab. Og så skaber den også noget kendskab på kryds og tværs. Og et lille benefit for underviserne, som vi jo ved derude, har mange klasser nu om dage. Det gør også, at man bliver bedre til at huske folks navne. Så det er sådan en lille ekstra appendix, der i den her øvelse. Den hedder, jeg hedder fordi. Og hvis I nu havde været en hel klasse med 30, Dieter og Mathias, som sidder her, så ville jeg have placeret jer alle sammen i en stor rundkreds, ud med bordene til siden, ind i en rundkreds, hvor I sidder på hver stol. Så vil jeg lige kigge rundt på kredsen og se, om I har placeret jer ved siden af bedstevennen. Og sidder der... dem, der ligner hinanden ved siden af, så vil jeg sige, rejse op og sæt jer blandet. Det er ikke altid, man lige opdager det som underviser. Det taler vi lige om bag, når vi har lavet øvelsen, hvad man så kan bruge den oplysning til, som de giver en. Fordi man kan altid bruge det til noget, ligegyldigt hvad man har husket at gøre som underviser eller ej. Nå, men nu laver vi øvelsen. Den hedder, jeg hedder fordi, fordi om et øjeblik, så skal I fortælle, hvad I hedder, og hvorfor I hedder, som I hedder, hvis I ved det. Hvis I ikke ved det, så siger I bare, hvad I tror. Og når I har sagt, hvad I hedder, og hvorfor I hedder, som I hedder, så siger I noget om, at I godt kan lide at spise for tiden. Og jeg starter. Jeg hedder Pernille, og det hedder jeg, fordi at jeg skulle hedde noget, som kunne siges på morsingbos. Min fars familie kommer fra Mors, og så derfor så var vi jo af og til på Mors, eller det var vi jo ret ofte. Min mor havde testet med min storebror, da han skulle have navn, det var der i slut 60'erne, hvor man hed mange amerikanske navne, og hun tænkte, han skulle hedde Michael, og det fortalte hun min bedstemor. Deroppe på Mors, så siger hun, åh, Michael, siger hun så. Og så tænkte min mor, han skal ikke hedde Michael. Så han kom til at hedde Morten. Og jeg hedder jo Pernille, og Nille, det kan man faktisk godt sige på morsenbos, uden det lyder helt skørt. Eller meget morsenbos. Så jeg hedder Nille, når jeg er deroppe. Ja, og for tiden kan jeg rigtig godt lide noget med svampe, og jeg går lige og tænker, om jeg ikke skal lave noget, sådan en pastaret med svampe i aften, og måske med lidt trøffelolie. Nå, men om, hva? Så bliver det godt, ja. Ja, jeg sender den videre til dig, Mathias.
Ja. Jeg hiver den lige her også. Sådan. Jamen, jeg hedder Mathias, fordi, så vidt jeg ved, så siger min mor, at jeg skulle have været en pige. Indtil en måned før gik det op, at jeg blev født, der gik det op for hende, at det kunne godt blive en dreng. Og jeg ved faktisk ikke, hvad mit pigenavn skulle have været, men det er sådan det tætteste, jeg kan komme på i hvert fald. Hvorfor jeg hedder Mathias. Min storebror hedder Christoffer. Mathias og Christoffer, det lyder lidt som et makkerpar, vil jeg sige. Så måske er det derfor.
Matt og Chris.
Ja. Ja. Jeg vil med, jeg lige for tiden, der spiser jeg rigtig meget mørk chokolade. Jeg lapper det i mig, jeg spiser mørk chokolade. Det er som om, sammen med kaffe, og så er man bare godt kørende, og hvis jeg ikke får det, jeg får næsten ondt i hovedet. Og jeg ved faktisk ikke, om det er et godt tegn. Men det virker.
Ja, og så er der mig, jeg hedder Ditte. Og det gør jeg, fordi min far, han, det var ham, der endte med at få tungen på vægtskålen i forhold til mit navn. Min mor ville have haft Camilla. Men min farmor havde efter sigende en veninde, der hed det samme, altså Ditte, og hun var ret sød, synes min far. Så da han ser den der søde lille baby ankomme, så blev det Ditte, og så er han dansklærer, eller var dansklærer, han er pensioneret nu. Så Ditte menneskebarn har nok også noget med det at gøre, er min formodning. Og jeg sad der og tænkte på, hvad med spise og for tiden, og jeg ved ikke hvad, og hvad... Og desserter, tror jeg. Sidste uge var det en citronfromage og noget med pandekager og is, og i den her uge så kom jeg til at lave en chokolademousse, altså en skilt lidt, så det var ikke så godt, men jeg tror lige desserter har været mit tema for nylig.
Tusind tak skal I have alle sammen. Alle sammen, der er med til den her øvelse. Jeg vil først lige, nu er øvelsen jo slut, ikke? Altså, men man kan jo godt sætte sine elever sammen to og to, og lige skal snakke om, hvad får man ud af at få sådan en lille fortælling på folks navne. Mm. Og grunden til, at vi vil opfordre til at gøre det, det er jo fordi, at det, som man kan høste, altså at spørge, hvad talte I to om, det, de kommer til at sige der, det er noget af det, som vi tit siger til elever, når de starter. Det er vigtigt, for godt fællesskab, og I får en godt kendskab, og bla bla, alt sådan noget der, som vi siger. Men at de siger det, er jo tit meget mere magisk for gruppen.
Ja, det er der jo faktisk en lidt teori om bag.
Altså, nå, er det kurt igen?
Nej, jeg er ikke sikker på, om det er kurt. Det kunne det godt have været. Ja. Det er godt have været. Nå, det her med at sige noget højt faktisk gør, at man er mere tilbøjelig til at overholde det. Ja. Når man har sagt noget, altså når eleverne siger noget højt i plenum, ja, så er de mere tilbøjelige til at overholde det.
Ja.
For det er ligesom, at man siger højt, jeg stopper med at ryge fra i dag af. Når man har sagt det højt, så er der nogen, der kan holde en ansvarlig for det, man har sagt.
Ja, og så det kan være, altså det, de kan finde på at sige, det er jo sådan noget som, at så kan vi huske hinandens navn bedre, og det er godt at bruge hinandens navn. Man kan spørge videre ind til, hvad kan man bruge det til som klasse? Jamen, hvis man går og siger dig der, eller hende med den røde bluse, så er det ikke givet for fællesskabet. De vil sige alle mulige kloge ting. Man kommer til at kigge hinanden i øjnene. De vil sige ting, som at det er vigtigt i et samarbejde, at man bruger navne. Det er godt at have kendskab til folk, man er sammen med, for så kan man spørge dem om noget, så bliver det ikke så akavet. Alle sådan nogle ting.
Og der er jo også hele pointen med, at i det øjeblik, du fortalte, du har en bror, det fortalte Mathias også. Ja. Jeg har en mor og en far, og ja, så videre. Der er det der med, når vi får tegnet et lille billede af de andre mennesker, som minder om os selv jo, ja, bare lidt forskellige fra, så er vi i gang med sådan noget helt fundamentalt, ja, i forhold til at finde fælles grund.
Ja, og det er jo i virkeligheden det, der er målet med øvelsen, ja, det er, at det den kan give. Og så får den også den der del med, at man får sagt noget i det der plenum.
Mm.
En anden ting, som vi vil anbefale, hvis man laver den her øvelse, det er, at man som underviser sidder og er opmærksom på, eller kigger lidt efter, hvad gør eleverne? Hvordan er deres adfærd imellem hinanden, imens de laver øvelsen? Fordi det er der, man vil kunne se, om de sidder og nikker, om de smiler til hinanden. Vi så lige for nylig en, der gav high five hen over gruppen til en, fordi at vedkommende turde fortælle noget om, at det var noget med, at han skulle have været en pige, og sådan lidt ligesom Mathias' ja. Historie. Og at han... lige delte, hvad han skulle have heddet, og det var simpelthen så tydeligt, det der med, det synes de var sejt, at han turde sige. Og det er jo fedt at sidde og se på de der ting, der er plads til noget åbenhed nu. Det kan også være, at det er det modsatte, man oplever, at de begynder, hvis de nu for eksempel, hvis man har glemt som underviser og rykket rundt på dem der i starten, og de tre piger, der altid går sammen, de lige har sat sig ved siden af hinanden, og de så smitter hinanden i deres, nu siger jeg, præstation. Men i det der med, hvor meget de tør sige noget. Så hvis for eksempel den første siger, jeg hedder Louise, og det ved jeg ikke hvorfor. Det er nok fordi min mor faktisk synes, det er bare et pænt navn. Og jeg kan godt lide vindruer. Så siger den næste.
Jeg hedder Agnes, og det ved jeg heller ikke. Altså, det var nok fordi, de synes, det var pænt, det navn. Ja. Men jeg kan godt lide frosne vindruer.
Ja. Jeg hedder så Anna, og jeg kan godt lide vand. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg hedder, som jeg hedder. Og så begynder de at tale ned. Og vi gør, det er ikke, fordi det kun er piger, vi har også oplevet det med drenge, der siger Mads. Og jeg ved ikke, hvorfor. Og jeg går lige buffet. Og så smitter de ligesom hinanden der. Og der vil vi bare sige til underviseren, fortvivl ikke, de fortæller jer noget der. De fortæller jer, det er ikke praktisk, vi sidder ved siden af hinanden, fordi vi begynder at underpræstere. Så det er en lille note, man lige kan lave i sin bog. Jeg skal lige have dem der blandet lidt mere til næste gang. Det er ikke hensigtsmæssigt, at de samarbejder. At de, ikke, i hvert fald ikke lige nu. Det kan være senere.
Og plus, at det faktisk også giver en indikation om, jeg skal have skabt noget mere kendskab. For de er stadigvæk forbeholdende over for at give for meget information til den fælles pulje.
Ja.
Så her, der kan man, jeg skal putte noget mere ind. Ja. Små greb, hvor vi lige så stille får udfoldet det her kendskab til hinanden.
Det er en skøn øvelse. Altså, vi oplever jo også, eller det synes vi, nu har vi den, den står jo også i vores bog, Randi og smidt ud af gruppen, hvis man, der står en hel masse om den, men vi oplever jo også nogle gange, nogen, der lige pludselig bryder, hvis der har siddet en og sagt, det er Agnes, og så kommer den næste, jeg hedder Sebastian, og jeg er opkaldt efter, bla bla bla, så kommer der en lang fortælling, og så er der lige pludselig en, der tør bryde med det der, og det kan jo også næsten være helt fantastisk for en gruppe, ikke? Og det kan også nogle gange være fremmedgørende. Så der er masser af fortællinger, man får i forhold til, hvordan positioneres de sig lige nu, og hvad skal jeg så gøre? Hvor er det, jeg skal rykke hen? Fede fortællinger, og også det der, som jeg sagde i starten, at man lærer simpelthen deres navn nemmere at kende, når man har en lille historie på den. Ja.
Mm-hmm.
Jeg hedder Fordi. Fed øvelse.
Så er det så.
Og man kan jo putte den der del med, hvad man spiser for tiden. Der vil vi jo, der kan man jo putte alt muligt, bagefter. Men det skal jo helst være noget, man kan svare på.
Ja, fordi det der er sådan, tanken i det, er jo, at den første del har jo et vist sådan abstrakt niveau indover, fordi det er en historiefortælling. Man skal jo på en eller anden måde sætte det sammen. Også selvom man ikke ved særlig meget om det, så er der jo en eller anden form for abstraktion i det, hvor den anden, den er sådan mere
konkret. Ja, når man siger noget om sit navn.
Ja, om sit navn, ja. Der er noget historiefortælling i det. Ja. Hvor den sidste del, det skal være sådan noget, hvor det er ret konkret, hvor man lige kan ind og finde ud af, når jeg godt det vingummi, det er det, jeg spiser for tiden.
Ja.
Eller jeg tager bussen i skole, eller jeg har valgt at gå på det her gymnasium, fordi det lå tæt på, eller hvad det nu kan være. Ja. Så det er noget helt konkret, vi ved, alle vil kunne
svar på,
give et eller andet svar på. Ikke?
Og så lige en sidste ting, når vi laver de her rundkredsøvelser, som den her jo er, så synes vi jo, det er vigtigt, at man ikke sidder som underviser eller den, der styrer øvelsen, og sidder og spørger ind.
Mm-hmm.
Fordi det kan nemt blive sådan lidt ulige. Altså, at dem, der ikke siger så meget, de får mange spørgsmål, og det kan... Når man sidder i sådan en rundkreds, så er det faktisk ikke så godt for træningen i at ture sige noget i plenum. Der er bare forskelligt, hvor meget folk de siger, men bare det, at de siger noget, og så giver det en information til underviseren om, at der er en, der skal trænes mere på, men det er med små skridt, men de er på vej. Ikke?
Mm-hmm. Og man kan jo også ligesom få et overblik over gruppen om, hvem er trygge nok til at sige noget, hvem er mindre trykket lige nu. Mm. Sådan så, at der også er noget i måden, man sådan sætter holdet sammen sidenhen i de mere faglige opgaver. Ikke?
Yes.
Nå, men jeg tænker, vi lige runder af med sådan at samle op på, hvad det er, vi har talt om i løbet af den her episode, som jo handler om sociale bobler og eksklusion. Fordi vi har talt om, at der er et element af, at de sociale bobler, som vi oplevede under coronanedlukningerne, ligesom har sat et aftryk, et langvarigt aftryk i nogle af de unge, vi ser på ungdomsuddannelserne lige nu, som kan komme til at have betydning for den måde, de indgår i fællesskabet på. Der er sådan lidt et forbehold over for det her fællesskab, og nogle steder oplever vi simpelthen, at det sidder fast lang tid, det her grupperingselement, at eleverne søger ind i trygge grupperinger, og nogen simpelthen føler sig ekskluderet fra de her grupperinger, og har svært ved at, sådan ligesom at finde ståsted i klasserne, og det kommer til at betyder noget for både trivsel, men også det faglige arbejde. Så har vi været omkring en socialpsykolog, som hedder Kurt Lewin, som taler om normer, fordi vi kan jo sige, at de sociale bobler er blevet til nogle vaner, som måske nogle gange står i vejen for det gode fællesskab, som faktisk alle unge, tænker jeg, ønsker sig, når de er på de her ungdomsuddannelser. Og hvis man skal ændre de der vaner, så de bliver til noget hensigtsmæssigt, så skal man tænke det som normer, der skal optøs, og så skal de flyttes lige så stille, og så skal de fryses igen, så de bliver de gældende normer. Og det tager noget tid, og det er de professionelle omkring grupperne, klasserne, læringsfællesskaberne, der skal gøre de her ting, der skal facilitere samarbejdet eller samværet. Fordi vi kan ikke bare kigge på den enkelte og sige, du skal også invitere nogle flere til din fest, eller du skal da også bare finde nogle andre at være venner med. Det bliver nødt til at være miljøet, vi ændrer. Det er Kurt, siger i hvert fald. Og det kan være smart at anlægge en strategi som lærerteam omkring for det. Hvordan gør vi egentlig det her? Hvordan tager vi imod de her unge, som har nogle lidt andre har haft nogle andre træningsmuligheder, end vi selv har haft, eller andre har haft?
Og vores anbefaling er, at man ikke venter til man har set, at når der er en af de der klasser, der gør det der, alle klasser har gavn af det her. Det er der ikke nogen, der dør af.
Nej, og hvordan tager vi imod det? Det kan man jo godt tænke over. Hvordan er det, vi nu tager imod dem her, der har haft en anden oplevelse, eller en anden måde at gå ind i fællesskaber på? Det har været lidt farligt for dem, har de fået at vide. Ikke? Mm. Og så er vi jo endt med at lave en dejlig øvelse, som kan give utrolig meget information til undervisningen, som man kan tilrettelægge sin undervisning. Så man får faciliteret det der kendskab, som giver trygge læringsrum.
Jamen, godt samlet op, Ditte.
Tak skal du have, Pernille.
Skal vi ikke sige tak for i dag?
Jeg synes, vi skal.
I denne 10. episode, det er faktisk en jubilæumsepisode. Ja. Hurra! Puff! Og tak til Mathias. Tak for i dag.
Selv tak.
Du har lyttet til Gruppenørderne
med mig, Ditte Gyrke Jensen,
og mig, Pernille Hedegaard Bøgh. Det er Mathias fra Haysound, som har stået for lyd og produktion. Du kan læse mere om os, vores bøger og kurser og workshops på www.link-kommunikation.dk.
Tak fordi du lyttede med. Det er vi bare så glade for.